Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kubanske vlasti proglasile devetodnevnu žalost povodom smrti revolucionarnog lidera Fidela Kastra. Oprečne reakcije na Kastrovu smrt, saučešća svetskih lidera. Srbija će uvek ceniti slobodarski duh Fidela Kastra, naveo premijer Vučić. Vreme i sutra oblačno s temperaturom do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti intervju nedelje radija Slobodna Evropa u kome govori poznati novosadski advokat i borac za vladavinu prava Slobodan Beljanski.
Vlast ne želi kontrolu, a ne voli tuđu popularnost i nezavisnost, a pogotovo ne voli konkurenciju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Kubanske vlasti proglasile su devetodnevnu žalost povodom smrti revolucionarnog lidera Fidela Kastra i saopštile da će njegovi ostaci biti sahranjeni 4. decembra u istorijskom jugoistočnom gradu Santiago de Cuba. Od 26. novembra do 4. decembra javne aktivnosti i svečanosti bit će obustavljene, nacionalna zastava bit će spuštena na pola koplja na javnim zgradama i vojnim objektima, saopštile su vlasti Kube. Kastrovi posmrtni ostaci bit će sahranjeni posle četvorodnevne procesije kroz zemlju, dodaje se u saopštenju. Fidel Castro, vođa kubanske revolucije koji je na vlast došao 1959. preminuo je sinoć u 90. godini, objavio je u Havani njegov brat Raul Castro.
Vivo pueblo de Cuba.
Dragi narode Kube, sa velikom tugom ću ovo podeliti sa vama, sa našim prijateljima u Americi i sa čitavim svetom. Danas, 25. novembra u 22 sata i 29 minuta, preminuo je glavnokomandujući kubanske revolucije, Fidel Castro. Fidel Castro, jedna od posljednjih velikih političkih figura 20. veka, već gotovo deceniju nije bio na vlasti, ali je bio aktivan u političkom životu zemlje. 2008. iz zdravstvenih razloga povukao se s vlasti, predajući je bratu Raulu, aktuelnom predsjedniku. Povremeno je pisao kolumne u partijskom listu. U javnosti se pojavljivao veoma retko, posljednji put na ovogodišnjem kongresu Komunističke partije Kube. Posećivali su ga brojni svetski lideri, naročito levi latinoamerički predsjednici i premijeri, kao i Papa Franja septembra 2015. nakon istorijskog otopljavanja odnosa Kube i Sjedinjenih Država. Vest o smrti dugogodišnjeg kubanskog lidera izazvala je oprečne reakcije. Dok u Havani tuguju, na ulicama Majamija se slavi, a više sadašnjih i bivših svetskih lidera izrazilo je žaljenje zbog smrti revolucionarnog vođe, prenose agencije. Kubanska državna televizija emituje specijalni program o životu bivšeg lidera. Stanovnicima Havane revolucionarni vođa već nedostaje i za mnoge je vest o njegovoj smrti bolan udarac, javlja Associated Press. Sa druge strane, nakon što su kubanske vlasti zvanično saopštile da je Castro preminuo, nastalo je veselje u naselju Mala Havana u Majamiju, gde žive mnogi Kubanci koji su tamo pobegli od komunističke vladavine. Zabeleženo je u naselju Mala Havana u Majamiju. Na vest o Castrovoj smrti reagovali su brojni strani zvaničnici. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je Fidel Castro bio oličenje i nada i razočaranja kubanske revolucije, prenosi AFP. Kao akter hladnog rata, on je za Kubance predstavljao ponos u odbacivanju spoljne dominacije, istakao je Hollande. Ruski predsjednik Vladimir Putin Castra je nazvao simbolom jednog razdoblja i iskrenim i pouzdanim prijateljem Rusije, saopštio je Kremlj. Bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov istakao je da je otac kubanske revolucije umeo da ojača svoju zemlju i da se odupre blokadi Sjedinjenih Država. Prvi čovjek Venezuele, Nicolas Maduro, apelovao je da se nastavi nasljeđe Castra. Predsjednik El Salvadora, Sanchez Seren, izrazio je duboko žaljenje za prijateljem i večnim drugom, a predsjednik Meksika, Enrique Peña Nieto, na Twitteru je napisao da je Castro bio prijatelj Meksika koji koji je unapređivao bilateralne odnose zasnovane na poštovanju, dijalogu i solidarnosti. Indija žali za gubitkom velikog prijatelja, poručio je indijski premijer Narendra Modi. Španska vlada je pozdravila Castra kao figuru od ogromnog istorijskog značaja. Također, vest o smrti Castra puni naslove američkih medija koji obimno izveštavaju o kubanskom revolucionaru. New York Times Castra opisuje kao čovjeka koji je isfrustrirao 11 američkih predsjednika i na kratko gurnuo svet do ivice nuklearnog rata i kao veliku međunarodnu figuru čiji je značaj u 20. veku znatno prevazišao ono što se moglo očekivati od šefa male ostrovske države sa 11 miliona stanovnika. A na vest o smrti Castra reagovali su i zvaničnici Srbije. Premijer Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Državnog saveta i Saveta ministara Republike Kube Raulu Castru. Srbija će uvek visoko ceniti slobodarski duh kojim je Fidel branio suverenitet svoje zemlje da bi Kubu, kako je govorio, vratio Kubancima, navodi se u telegramu premijera Vučića. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je da je Castro velikan koji je ostavio trag u istoriji Kube, ali i sveta. Srbija pamti velikog prijatelja svoje zemlje i naroda, velikana u državničkom i ljudskom smislu koji je ostavio veliki trag u istoriji svoje zemlje, ali i čitavog sveta, navodi se u telegramu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlast ne želi kontrolu, ne voli tuđu popularnost i nezavisnost, a pogotovo ne voli konkurenciju, kaže za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje novosadski advokat i borac za vladavinu prava Slobodan Beljanski. Slučaj helikopteri iz Savamala nameću se kao primjeri očiglednog političkog uticaja na pravosuđe, navodi naš sagovornik. Nakon što mu je posle 16 godina pravni fakultet u Novom Sadu poništio doktorat zbog navodnog proceduralnog propusta, Beljanski ocenjuje da nisu bili pravni razlozi ključni za tu odluku, nego neki drugi. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Smem li ja negde da iskažem svoje mišljenje? Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero kaže da ovakav način funkcionisanja našeg pravnog sistema i našeg života, kao u slučaju vašeg doktorata, dovodi u situaciju svakog čovjeka da se upravo to zapita. Šta ste vi sebi postavili kao pitanje kada vam je oduzet doktorat?
Naravno, prvo sam se zapitao ko je mogao da bude kreator jednog takvog, u najmanju ruku, neobičnog rješenja, a ja bih rekao i paradoksalnog rješenja. Obrazloženje tog rješenja je u toj meri prozirno usiljeno da prosto ukazuje samo na to da nisu pravni razlozi bili ključni nego neki drugi. Onda se je nametalo i pitanje motiva. Došao sam do zaključka da ti motivi su zlonamerni, a ako bismo stvar okrenuli na šalu, možda je tako i treba posmatrati, ja bih mogao da kažem da treba da budem zahvalan Pravnom fakultetu što je posle 16 godina oklevanja ili brižljivog istraživanja konačno mene uzeo u zaštitu od sopstvene samovolje. Naime, od toga da mi je nametnuto nešto što nisam hteo. Čitava stvar je, po mojoj oceni, dobila preširoke razmere, ne zato što sam ja to hteo, nego zato što je postala simptomatična za diskriminaciju određenog kruga ljudi. Dakle, dobila je pomalo dimenzije opšte karaktera. Meni nije prijatno što to moram da trpim, ali trpim.
Niste prestali da iznosite svoje mišljenje o stanju u pravosuđu i o vladavini prava. Nedavno ste ocenili da nema predaha u nasrtajima na pravosuđe, a upravo je stanje u pravosuđu kritikovano i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu eurointegracija zbog neefikasnosti, nerešenih problema i uticaja politike. Šta je po vama najveći problem u pravosuđu?
Osim ovoga što ste vi naveli da je u izveštaju Evropske komisije rečeno, nije bila reč samo o kvalitetu i utjecaju politike, nego, odnosno o kvantitetu, nego je bilo reči i o kvalitetu sudskih odluka i o narušenosti pristupa pravdi. Problema je više, oni su povezani i kumulativno i kauzalno, pa je teško izdvojiti prvi ili najvažniji. Ali ja bih svakako rekao da su dva najbitnija nezavisnost i stručnost.
Koliki je uticaj politike na pravosuđe? Da li možete da navedete neki od slučajeva u kome je očigledan uticaj politike?
Uticaj politike je značajan na pravosuđe. Po ovom sudu, a tu se mogu osloniti na uglavnom fragmentarno iskustvo i primere, ali i na intuiciju, više je indirektnih nego direktnih uticaja. A o tim indirektnim možda ću nešto kasnije reći više. Međutim, ovaj drugi deo vašeg pitanja se odnosi na to da li mogu da ukažem na neke primere takvog uticaja. Pa prosto se nameću primeri u slučaju helikopter i u slučaju Savamala.
Da li vas iznenađuje to što slučaj Savamala ovako dugo traje?
U neku ruku ne. Zato što je prosto nemoguće da jednu tako široko organizovanu akciju, a pritom akciju koja je bila od koristi za državni plan izgradnje Beograda na vodi, vlast ne može da reši, ne može da utvrdi lanac odgovornosti ili onoga ko je bio vinovnik svega toga. Otuda mi se čini da tu postoji jedna povratna sprega, da se zna ko je taj ko je odgovoran, ali da i taj ima svog keca u rukavu i da se ne želi ili ne može krenuti u postupak iz tih razloga.
Ukoliko političari unapred presuđuju, kakva je to poruka za sudije i tužioce? Može li se reći da rade pod pritiskom ili strahom kad čuju da političar, bilo da je to premijer, bilo da su to ministri, donesu već neku odluku o nekom slučaju pre nadležnih organa?
Sistem je tako organizovan da se od sudija naprosto žele stvoriti slabe ličnosti koje će pažljivo osluškivati političke šumove i prilagođavati im se. Nema sumnje da neke poruke koje se šalju često na sudije deluju. I ako vi kažete hapsit ćemo jer smo krenuli u obračun sa krupnim kriminalom, pa onda dođe do toga, ili kažete ovi momci su nevini jer inače dobro rade svoj posao, ili kažete ovo nećemo rušiti iako je bez dozvole sagrađeno jer nećemo da otvaramo nov front sa nacionalnim manjinama, onda vi dajete jedan jasan signal i putokaz kako treba da se vladaju pravosudni organi. U slučaju sa aferom helikopter, odnosno nije afera nego je događaj, saopštenje javnog tužilaštva je bilo upadljivo, neubedljivo. Tim pre što je iz prakse znam da javno tužilaštvo pokreće postupak istragu, jeli, pre svega, u slučajima gde nema dovoljno dokaza, da tek treba utvrditi da li će se dokazi pribaviti ili ne. Dakle, čak tamo i gde nema osnova sumnje koja je neophodan uslov za pokretanje istrage. A ovde gde osnova sumnje ima na pretek, nije istraga ni pokrenuta.
Da li bi sudije i tužioci trebalo da pokažu više lične hrabrosti?
Nije dobro kada za zakonito obavljanje jedne profesije je potrebna hrabrost. Hrabrost je potrebna za avanturu, za vanredne prilike, za žrtvovanje. Ako tražite i u redovnim okolnostima hrabrost, tada priznajete da odolevanje nedozvoljenim pritiscima je zapravo jedna vrsta avanture koja može puno da vas košta. Priznajete da su i prilike neredovne, a takav odnos nikako ne može biti afirmativan za dobro uređenu državu i za vladavinu prava.
Koliko su stranke koje su bile na vlasti poslednju deceniju i pol urušile pravosuđe, pa čak i pokušajima da ga reformišu?
Stanje u pravosuđu dovoljno govori o tome da je proces degradacije počeo davno i da je bio kontinuiran. Dakle, i prethodne vlasti doprinile su toj degradaciji, bez obzira možda što u vreme početka reforme pravosuđa su postojale dobre namere. Te dobre namere nisu bile dovoljne da se iskupi za loše izvođenje.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je novosadski advokat i borac za vladavinu prava Slobodan Beljanski.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je ovih dana rekao da Srbija mora da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Međutim, stiče se utisak da aktualna vlast uporno urušava institucije.
Pojačati rad institucija zapravo znači osloboditi ih spoljašnjih pritisaka i poboljšati zakone koji govore o efektivnosti njihovog rada. Naša vlast je se postavila konkurentski u odnosu na nezavisne institucije. Očigledno im te institucije ne gode. Nijedna vlast ne voli kontrolu, a ovde je to kod nas već dugo primetno. Evo ja vam mogu izneti sad jedan primer sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Pre 5 godina je uočeno da zakon ima slabosti i već tada je krenula akcija da se taj zakon popravi. Ja sam učestvovao u tome kao član odbora, tada član odbora agencije, ali tek je sad, pre nekoliko dana, izašao u javnost nacrt zakona, novog zakona o agenciji. Taj zakon nije dobar. Znate, sve ono što smo mi očekivali da će biti menjano, počev od toga ko bira, imenuje članove odbora agencije, i kakve mere agencija može da preduzima da bi efekti njenog rada bili primetni, su izostale. Ostala je ista šema mogućnosti političkog uticanja na to ko će biti član odbora, a time se u korenu kvari sistem kontrole i borbe protiv korupcije uopšte.
Još jedan primer kako se vlast odnosi prema nezavisnim institucijama je i zaštitnik građana Saša Janković. Kako je moguće da se iz slučaja u slučaj koji Saša Janković otvori pokrene neprimerena hajka na njega? Šta to naša vlast ne shvata kada je u pitanju posao zaštitnika građana?
Pa rekao sam, vlast ne želi kontrolu, a ne voli tuđu popularnost i nezavisnost, a pogotovo ne voli konkurenciju. Saš Jankoviću se sve ovo može pripisati, jeli sad mu se pripisuje i konkurencija, iako on radi još uvek svoj posao i radi ga savjesno i dobro. I ja bih tu rekao sada da postoji jedan očigledan nesklad između orijentacije ka Evropskoj uniji i političkog populizma. Građani se uveravaju da je put ka uniji naš jedini izbor, i to je dobro, ali se istovremeno igra i na kartu održavanja izvesne afektivne lojalnosti uz pretpostavku da narod baš Evropsku uniju nedovoljno ceni i da ga je lakše pridobiti održavanjem nekog nacionalnog patosa, pričama o Kosovu i Metohiji, o Rusiji, o neprijateljskom zapadu, o zločinima NATO-a i tako dalje. Moram reći da premijer Vučić je to dosta vešto izvodi uzimajući za sebe ono prvo, garnirano povremeno stranim investicijama i radnim pobedama, a ovo drugo prepušta drugima, ali ipak prepušta i to ostavlja traga. Tako da vi imate jednu vrstu dvoličnosti u toj politici. Mi jesmo za Evropsku uniju zvanično, ali mnogo toga se čini da se kod naroda poverenje u Evropsku uniju naruši. Ja bih rekao da je to sve i rezultat ovakvog odnosa, odnosno uzrok ovakvog odnosa prema ombudsmanu.
Šta znače izjave premijera u kojima nam praktično govori da se u nekim slučajevima neće primeniti zakon?
To govori o tipu vlasti. Mi često kažemo da je kod nas vlast autoritarna i tu se mnogo ne greši. Takve vlasti odgovara lična vlast, centralizam i prekorednost kojom se demonstrira moć, a manje ili nikako joj ne odgovara vladavina prava, autonomija i nezavisne institucije. Ta poruka koju smo čuli ovih dana svakako nije dobra poruka i nije to jedina koja se omakla nekome iz vrha vlasti. Ona upravo utiče na one koji treba da preduzimaju mere u skladu sa zakonom, utiče na organe gonjenja, utiče na sud, da koji prati ili šta se događa i u politici, oceni šta je oportuno, a šta nije oportuno, ne za državu, nego za njih lično. I otuda imamo ove slabosti u pravosuđu o kojima sam govorio.
Da li sve više postajemo društvo u kome se umjesto zakona primenjuje nečija volja?
Da, nažalost. Kod nas deluje mehanizam vlasti koji je Michel Foucault nazvao grotesknim ili ajde čak i bijevskim. Mehanizam koji se održava uprkos svemu što bi trebalo da ga diskvalifikuje. Kad je to takvu ocenu dao, naravno ne u odnosu na nas, nego u odnosu na nešto drugo, Foucault je govorio o smiješnom autoritetu kod koga postoje svi nivoji onoga što bismo mogli nazvati odbojnim, bestidnim, čak jednom reči nedostojnim, ali što ipak se održava i što ipak funkcioniše. I mi imamo jedan vid te pojave.
Kako vidite rezultate istraživanja Demostata koje je pokazalo da 79% anketiranih smatra da se teško stanje u Srbiji može rešiti samo čvrstom rukom?
Takva shvatanja posljedica su potrebe za harizmatičnim vođom, za izbaviocem koga ćemo slepo slediti i dati mu odrešene ruke. Ona, po mom mišljenju, održavaju veće poverenje u silu nego u slobodu, zapravo odsustvo potrebe za slobodom i građanskim pravima. To nije poteklo odozdo, to se već godinama ovde usađuje odozgo i, što je najgore, primilo se.
Da zaključim ovaj razgovor, čini se da danas kao da nije dozvoljeno pojedincu da kritički misli, da iznosi svoj stav.
Ja bih vas podsjetio samo da u izveštaju Evropske komisije postoji još jedan stav, i to najrezolutniji od svih ovih koji su u neku meru relativni. Ali ovaj je dosta kategoričan, a on glasi: nije postignut nikakav napredak u poboljšanju uslova za puno ostvarenje slobode izražavanja. Srbija je, kažu, postigla izvestan nivo pripremljenosti, ali napredak ne. I to je ono što može da nas brine. Negativna definicija kaže da je sloboda sve ono čega nismo lišeni voljom drugih, osim ako je lišavanje bilo nužna žrtva koju smo svesno podneli radi prava drugih, upravo radi slobode drugih. Kod nas je prisutna druga vrsta prinude. Pojedinci koji ne pristaju na samovolju, na bezrazložno i, rekao bih, stihijno sputavanje, koji kritikuju, udaljuju se tako što bivaju naruženi, oklevetani, proskribovani, demonizovani, proglašeni neprijateljima, a sve s ciljem da im se naruši moralni integritet, a time i svaki autoritet, ili da se primoraju da od svega dignu ruke i da jednostavno ustupnu sa javne scene. Kako je govorio Isaiah Berlin, to je povlačenje u unutrašnju tvrđavu. A ujedno to bi bila i negacija onog pozitivnog pojma slobode sa porukom nećeš ti biti neko, nego ćeš biti niko. Međutim, neki teoretičari su vrlo lepo i sažeto davali poruke moramo potiskivati bahatost, tromost i gnušanje prema prljavštini takozvane dnevne politike. Moramo govoriti i pisati.
Čuli ste novosadskog advokata Slobodana Beljanskog, intervju potražite i na slobodnaevropa.org. Na istoj adresi, utorak 29. novembra u 21.30, pogledajte novu epizodu Insajdera bez ograničenja, zajedničkog projekta Insajdera i radija Slobodna Evropa, dug put do istine.
Poštovani predsjedniče vlade, ministri i poslanici, da li možete na hiljadama majki da objasnite gde su njihova deca?
Tvrdnje brojnih roditelja da su im bebe nestali iz porodilišta svaka ozbiljna država morala bi detaljno da istraži. Nelogičnosti i greške u administraciji nisu razjašnjene.
Ove greške su brojne, verujte. Imaju greške, recimo, da je potvrda o rođenju deteta nešto kasnija nego što je potvrda o smrti deteta, dakle potpuno apsurdna situacija.
U Srbiji su se za istinu borili samo roditelji, godinama pokušavajući da nateraju nadležne institucije da utvrde da li je u pitanju organizovani kriminal.
Cena bebe od 500 do 45.000 evra, kad se podeli kolač na, da kažem, neke minimalne mrvice, svako će da ćuti u ovoj zemlji.
Godinama se pitamo koji su to ljudi koji mogu da odrede cenu nečijeg deteta.
Dug put do istine u serijalu Insider bez ograničenja.
Rodna diskriminacija u Čačku. Odbornik SNS-a uvredio je sa skupštinske govornice svoju koleginicu iz Nove Srbije, rekavši da ona ne može da komentariše probleme u lokalnoj školi, pošto, kako se izrazio, nema decu. Vladimir Nikitović.
Verbalnom incidentu u lokalnom parlamentu prethodilo je izlaganje doktorke Novaković, koja je za skupštinskom govornicom rekla da je Radenko Lečić u predizbornoj kampanji opstruisao gradnju đačke kuhinje i fiskulturne sale u osnovnoj školi u Bresnici kod Čačka. Lečić je potom izašao za govornicu i poručio da o Bresničkoj školi ne može da priča osoba koja ne živi u tom selu i koja nema svoju decu. Sutradan se, drugog dana zasedanja, nakon pritiska javnosti izvinio, ali je naglasio da i dalje smatra da koleginicu iz Nove Srbije nije uvredio.
Ništa loše nisam mislio, ja sam otac troje dece, znači da neko ne pomisli da sam nešto hteo loše da kažem. Evo, još jednom se javno izvinjavam.
Doktorka Novaković nazvala je izvinjenje Radenka Lečića formalnim, a njegov istup neljudskim. Ona nema dilemu da je kolega iz SNS-a izneo diskriminatorsku uvredu na njen račun.
Mislim da je ovaj njegov gest više pogodio žene koje imaju problem sa začećem, porodice koje nemaju decu, koji se bore svim mogućim načinima, godinama, van telesnom i veštačkom oplodnjom da dobiju decu i smatram da je više pogodilo znači te porodice nego mene samo.
U odbranu Vesne Novaković stale su njene koleginice iz opozicionih ali i pojedinih vladajućih stranaka poput Nataše Cvijović iz SPS-a.
Kada je reč o privatnosti, o nekim našim ličnim izborima na koje vrlo često ne možemo da utičemo, potpuno je apsurdno o takvim stvarima govoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na samom kraju kratak pregled najvažnijih vesti. Kubanske vlasti proglasile devetodnevnu žalost povodom smrti revolucionarnog lidera Fidela Castra. Oprečne reakcije na Castrovu smrt, saučešća svetskih lidera. Srbija će uvek ceniti slobodarski duh Fidela Castra, naveo premijer Vučić. Vreme i sutra oblačno s temperaturom do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.